жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Актер әрі продюсер Феникс көркем фильмін түсірген мемлекеттен бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен шартты жазаға кесілген Тұңғышбай Жаманқұлов сот үкіміне апелляциялық шағым түсіретінін мәлімдеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Жаманқұлов бұл туралы Алматыда өткен баспасөз конференциясында айтқан. Жаманқұлов жиында өзіне қарсы іске мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлын айыптап, қудалауға соның қатысы барын Алматыдағы Жүргенов атындағы өнер академиясында жүргенде араз болған айттым.
Келіспеймін, және апелляция беремін. Біздің юриспруденциямыз, біздің сотымыздар ма? Осындай бір жазылмаған заң бар екен. Яғни бір іс болып жағдайың түссе, сен таза шығуың ол сенсация дейді. Мүмкін емес ондай болуы деген сияқты. Сондықтан егер мен таза шықсам, футболдың адамдары кетеді, министрлік таяқ жейді, соттар таяқ жейді. Сондықтан бірін-бірі қолдау үшін маған міндетті түрде әйтеуір бірдеңені жабу керек. Сөйтіп маған жаңағы 3.5 жыл шартты белгі қойды да, шамаларын келгені сол болды. Және 3 миллион теңге бірдеңе ақшаны қайтару деп айтып отыр. Ол менің алған айлығым, яғни жегенім емес. Құдайға тоба 69 миллионды дәлелдеп шықтық қой. Сондықтан мен мұны ары қарай қуынамын, қалалық сотқа апелляция жазып, бүгін ертең тапсырамын.
Дейді Тұңғышбай Жаманқұлов. Алматының медиа аудандық соты 1 маусымда Тұңғышбай Жаманқұловты сеніп тапсырылған өзгенің мүлкін иеленген немесе талан-таражға салған үшін айыпты деп танып, 3.5 жыл мерзімге шартты жаза кескен. Онымен бірге Қазақ фильм компаниясының бұрынғы топ-менеджері Гаухар Ысқақова, фильмнің режиссері Талғат Жәнібеков, продюсері Наталья Юдина да шартты түрге сотталған. Феникс ісіне байланысты сот процесі 2017 жылы наурыздың 9 күні басталған. Қылмыстық іс бойынша 9 адам мемлекеттен кино түсіруге бөлінген 69 миллион теңгеге жуық қаржы жымқырған деген айыппен сотқа тартылған. Сотталғанға дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан бірнеше рет көмек сұраған Тұңғышбай Жаманқұлов сот залынан шыққаннан кейін президентке өкпелі екенін айтқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.